toleka na elilingi na minei. Bato mingi kati na Yelusalema bakomaki babili na Yesu. Bazalaki kosanga na elongo mokolo na mokolo. Bazalaki kokabola biloko nyonso na bango mpe balinganaki mpenza. Mokolo na mokolo bakendaki na Yelusalema kosanjola Nzambe kati na tempelo. Bakristo basanganaki na bandako na bango mpe bakabolaki bilei na bango. Tala, na elilingi oyo ozali komona motino na Mokristo. Mokristo azali kosunga, azali kolakisa liloba na Yesu mpe azali kokabola bilei na ye na bamosusu. Na butu oyo akangamaki mpo na kobumama, Yesu aliaki elambo na nsuka elongo na bayekoli. Yesu akamataki kwanga mpe abukaki yango mpe akabolaki na bayekoli. Yesu alobaki na bango ete kwanga yango ezalaki elemo mpona kufa na nzoto na ye. Oyo emonanaki ntango Yesu abakisamaki na ekulusu. Yesu akamataki kopo oyo bazalaki komela mpe apesaki na bayekoli. Alobaki na bango ete kopo oyo ezali ekaniseli na makila esopanaki na ekulusu na ntina na bango. Makamu makokisamaki ntango Yesu akufi na ekulusu mpe asopi makila mpona masumu na biso. Yesu alobaki na bango ete ntango nyonso bakolia bilei mpe kobuka kwanga mpe komela kopo bakokanisa kufa na ye mpona bango. Oyo ezali likambo babili na Yesu basalaki wana ezalaki bango kosangana nsima na kufa na Yesu. Sika oyo moninga, yo okanisi nini mpona bamoi na yo? Ozali Mokristo ya solo? Mingi kati na biso tokobianga makaba Kristo mpo tozali kokena na ndako Nzambe, mpe mpo baboti na biso bazalaki to bazali ba Kristo, mpo ete tobatisamaki mpe tozali koyemba kati na korale, tozali koteya na ekole de dimanche oyo elingi koloba ete lisanga na bana mpo na koyekola liloba na Nzambe, tozali kosunga bato na mawa to mpe tobalani na ndako Nzambe. Nyonso wana ezali malamu, kasi ekoki te kozalisa biso ba Kristo. Bobele Yesu nde akoki kobongola bomoi na biso. Bato kati na Yelusalema bamonaki ete ba Kristo bazalaki kokesana na misala mpe bizalali na bango. Soko tozali na molimo na Nzambe, bato bakoyeba yango. Boni moninga, bato bayebi yango na bomoi na yo?